السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita lanjutkan kaji kita memasuki pembahasan Al-Kabiratul Rabi'atu Wal-Arba'un, dosa besar ke-44. Al-Musawwiru Fithiyabi Wal-Hitani Wa Nahwi Dhalik, orang yang menggambar, melukis, baik pada media kain maupun dinding. Yang digambar, yang dilukis adalah makhluk hidup, makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang. Boleh menggambar atau melukis pemandangan, menggambar atau melukis bangunan, pepohonan, jalan raya, langit nan biru, laut, ombak, atau gerakan roda yang sedang berjalan kalau bisa. Tapi menggambar dan melukis makhluk yang bernyawa seperti manusia atau binatang tidak boleh. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yawmal qiyamati wa laysa binafikhin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melukis suatu lukisan, maka orang tersebut akan disuruh oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya, dipertontonkan di hadapan khalayak makhluk pada saat itu, dan dia tidak bisa untuk meniupkan ruh. Ini menunjukkan bahwa yang digambar itu adalah makhluk yang bernyawa, yang memiliki ruh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashaddun nasi 'adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang azabnya paling pedih pada hari kiamat adalah tukang gambar, tukang lukis. Yuqalu lahum, mereka akan dikatakan, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ini dipertontonkan di hadapan makhluk dan dipermalukan. Dan membuat gambar, melukis makhluk hidup ini disejajarkan dalam hadis lain dengan orang yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tentunya ini bukan perbuatan syirik. Berbeda antara membuat gambar dengan berbuat syirik. Akan tetapi dalam rangka menakut-nakuti hamba Allah akan dosa, dosa besar ini disejajarkan penyebutannya dengan syirik. Wa fis sunani bi isnadin jayyid yakhruju 'unuqun minan nar. Akan keluar, jazakallah, leher, sebatang leher dari api neraka. Fayaqul, neraka tersebut, api tersebut yang berbentuk leher, dia mengatakan, inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Aku ditugasi untuk mengazab setiap orang yang menyeru kepada selain Allah Azza wa Jal, beribadah dengan ibadah yang syirik, mempersembahkan amal kepada selain Allah Azza wa Jal, melakukan syirik. Wa bi kulli jabbarin 'anid. Dan untuk mengazab setiap orang yang diktator, jabbar, yang mempergunakan kekuasaannya untuk tujuan memaksa dan mendolimi secara membabi buta, jabbarin 'anid. Wabil musawwirin, juga untuk mengazab orang-orang pelukis, penggambar yang menggambar makhluk hidup. Shahahahu Tirmidzi. Mungkin di benak kita ada pertanyaan, memangnya seberapa bahayanya menggambar itu? Kan cuma menggambar, bukan menyembah gambar tersebut. Dalam Islam, sesuatu yang menjadi sebab terjadinya pelanggaran terhadap suatu larangan, maka dia memiliki hukum yang sama dengan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Inti daripada larangan dan nomor satu di antara deretan larangan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah syirik. Perbuatan syirik ini dosa nomor 001. Urutan pertama. Sejarah membuktikan bahwasanya perbuatan atau perilaku membuat gambar, melukis makhluk hidup, itulah sebab pertama mengapa sampai terjadi penyembahan terhadap patung, terhadap kuburan, terhadap orang soleh yang ada di kuburan, terhadap wali-wali yang sudah dikubur. Awalnya begini, bisa dibaca di dalam surah Nuh dalam surah Nuh pada juz ke-29 dari Al-Qur'anul Karim. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam menyatakan, dan pernyataan ini dimonumentalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk sebuah ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qalu, mereka mengatakan, la tazarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan pula atau terlebih lagi tuhan-tuhan yang disebut dengan wad, suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Bukan An-Nasr Masjid. Nasr pakai sin, kalau masjid ini pakai fat, An-Nasru. Nasr pakai sin. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr ini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwa ini adalah 5 nama orang-orang saleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal, maka orang-orang di zaman itu belum membuat gambar, belum membuat pahatan, belum membuat patung, belum. Hanya saja mereka khawatir kalau-kalau generasi berikutnya tidak mengenal figur orang saleh sehingga tidak tersemangati untuk beramal saleh. Maka pada fase berikutnya digagas satu gagasan cerdas menurut versi syaitan. Apa itu? Buatlah gambarnya. Orang tuh macam mana yang soleh nih? Ada 5 orang nih. Dibuatlah gambarnya. Tentu yang bisa menggambarnya siapa? Orang yang pernah kenal. Nggak pernah kenal, nggak bisa lah dia membayang-bayangkan macam mana dia tuh. Seperti orang sekarang menggambar Ali ibnu Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, ngawur. Dari mana dia mimpi itu? Wangsit dari syaitan yang mana? Saya perhatikan ada rumah-rumah, orangnya, penduduknya, pemilik rumah itu gemar sekali menempel gambar-gambar Khulafa Rasyidin, kemudian Wali Songo, kemudian Habib-Habib, berjejer gambar-gambar itu. Dan herannya, gambar Abu Bakar As-Siddiq nampak lebih muda daripada Ali ibnu Abi Thalib. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Kalau saya digambar misalnya, dijajarkan dengan anak saya, kemudian saya nampak lebih muda, mungkin ada akhwat yang memilih bapaknya daripada anak. Benar enggak? Itu. Baik. Akhirnya apa? Sudah. Fase itu baru digambar saja. Dan diletakkan gambar itu di tempat di mana biasa 5 ikhwan ini, ya, ikhwannya Nabi Nuh alaihissalam, sahabahnya berkumpul. Sehingga untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu nampaknya tidak bisa maksimal kecuali dengan membayangkan. Jadi dibayangkan fotonya ini, gambarnya ini. Dan sampai sekarang cara seperti itu masih ada dibawa ke dalam golongan orang yang disebut dengan orang sufi. Bahkan pada sebagian harakah, gerakan dakwah pemuda sebagian kaum muslimin memiliki doa khusus yang disebut dengan doa apa? Yang pada akhir itu yang ngalamin gerakan tersebut, apa namanya? Nah, apa? Rabithah, doa Rabithah. Ya, saya tidak hafal, saya pernah baca aja. Diceritakan kepada saya pada kelompok tersebut bahwa ketika dia berdoa itu sambil membayangkan ikhwannya, sambil membayangkan orang-orang yang mereka tuju. Dan ini berasal dari tarekat Sufiyah. Dan ini akarnya ada dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Walhasil tidak puas hanya dengan gambar saja. Maka fase kemudian lebih diejawantahkan, lebih mewujud dan lebih menjasad. Maka fase berikutnya dan fase berikutnya dikreasilah patung. Itu berawal dari gambar. Dan tersebar terutama di negeri Syam, di mana itu adalah orang bilang negeri para nabi. Nabi-nabi Bani Israel banyak dikubur di situ. Fase yang sangat berbahaya di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab yang menjadi tokoh karismatis, di mana orang-orang di jazirah Arab sangat menokohkan orang ini, bernama Amru ibn Luhai al-Khuza'i. Amru ibn Luhai al-Khuza'i. Dia pergi dalam lawatan luar negerinya. Dia pergi ke negeri Syam. Di sana dia melihat praktek peribadatan kepada berhala ini. Maka kemudian dia bergagasan, alangkah bagusnya ini dibawa, kebudayaan seperti ini, model peribadatan macam ini dibawa ke negeri saya. Maka dia memesan satu prototipe, apa? Prototipe berhala. Sampel. Tolong bikinkan saya satu berhala. Patung. Maka dibawalah dia. Dibawa dari negeri Syam ke jazirah Arab. Sesampainya di jazirah Arab, maka dia yang memang sudah sangat karismatis di jazirah Arab, dan orang-orang tidak mengikuti siapa-siapa kecuali Amru ibn Luhai al-Khuza'i dalam masalah keagamaan. Dia orang yang paling didengar. Maka mulailah budaya menyembah patung di negeri Arab. Sebelumnya, jazirah Arab dipenuhi dengan kebiasaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, walaupun sebagian besar ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nenek moyangnya orang Arab itu sudah hampir sirna. Karena sekian lamanya, ratusan tahun jeda antara Nabi Ibrahim dan Ismail sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeda yang sangat panjang. Maka jeda yang sangat panjang ini mengakibatkan banyak orang tidak kenal agamanya. Seperti kita juga sekarang, sangat jauh dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak orang, bahkan yang mengaku sebagai orang Islam sekalipun, mereka dalam masalah cara berumah tangga, cara berpakaian, cara pernikahan dan sebagainya, malah mengadopsi cara-cara Nasrani, cara-cara Yahudi. Dan mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa itu adalah kebiasaan Nasrani. Karena apa? Sekian lamanya berpisah dari era kenabian dan tidak belajar kepada para ulama. Walhasil, Amru ibn Luhai al-Khuza'i ini sudah berhasil memasyarakatkan, membumikan penyembahan terhadap berhala di bumi Jazirah Arab. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengkhabarkan kepada sahabat pada saat itu, aku melihat Amru ibn Luhai al-Khuza'i di neraka menyeret-nyeret isi perutnya. Itu artinya apa? Sebagai balasan siksaan terhadap dia, karena dia yang dulu membawa-bawa berhala itu dari negeri Syam ke Jazirah Arab. Walhasil, kita kembali ke masalah gambar dan lukisan. Sampai kemudian Makkah itu dan di sekeliling Ka'bah itu dipenuhi dengan berbagai macam berhala, 360 berhala lebih, bahkan antara Safa dan Marwah juga penuh dengan berhala. Setiap rumah orang jahiliyah itu punya berhala, dan bahkan ada yang lebih dari satu berhala. Setiap kaum punya berhalanya sendiri yang menjadi kebanggaan. Itu semua berawal dari gambar. Dari zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari itu kalau ada yang bertanya, emang kenapa dengan gambar? Emang kenapa dengan lukisan? Bukankah itu art? Seni. Kalau saya katakan benar, itu air seni syaitan. Tahu seni dan air seni? Silahkan yang rajin menggambar, gambarlah bangunan. Akan bermanfaat. Barangkali ada arsitek yang mahir menggambarkan bangunan, boleh kita minta untuk menggambarkan bangunan untuk pesantren. Jangan menggambar orangnya. Wah, ini ustadznya ganteng, silahkan digambar. Gak boleh. Ya. Jangan. Baik. Ini perihal gambar. Penting. Tahu sejarahnya. Oh, begitu. Pantesan gak boleh. Dalam kaidah syariah disebut dengan sadduzzara'i'. Menghambat atau menutup jalan yang menuju kepada pelanggaran. Sebagaimana melanggar larangan itu haram, maka melanggar atau melanggar larangan penyebabnya juga haram. Apabila syirik itu haram, maka jalan menuju ke arah sana menjadi haram. Itu. Dan dalam beberapa hal dalam syariah ini seperti yang kita dapati dalam kitab Tauhid, orang menyembelih kurban. Menyembelih kurban tentu ibadah yang besar, pahalanya besar. Tetapi dilakukan di suatu tempat di mana kebiasaan dulu tempat itu merupakan penyembelihan hewan untuk sesembahan selain Allah. Sesajen untuk kuburan misalnya, sesajen untuk wali, sesajen untuk pohon yang dianggap berkeramat. Maka diharamkan pula menyembelih kurban di situ. Padahal kurban itu sendiri ibadah yang besar. Karena apa? Karena itu menjadi jalan untuk menuju pelanggaran suatu larangan. Di stop. Kita masuki dosa besar berikutnya. Al-kabiratul khamisatu wal arba'un. Dosa besar ke-45. An-nammam. Orang yang suka mengadu domba. Bukan adu kambing atau sabung ayam maksudnya, bukan. Mengadu domba. Adu domba ini, orang yang suka mengadu domba disebut juga di dalam istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dzal wajhain atau dzu al wajhain, orang yang bermuka dua. Bermuka dua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syirarin nasi dzal wajhain. Kamu dapati di antara orang-orang jahat adalah orang yang disebut dzal wajhain, bermuka dua. Huwa allazi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Disebut memiliki dua muka atau bermuka dua karena ketika datang ke suatu kelompok masyarakat atau kepada seseorang dengan satu wajah, kemudian dia pakai wajah yang lain yang berbeda dengan wajah pertama kepada kaum yang lain. Ikhwas kalian, kalau orang yang tidak berilmu, orang yang tidak biasa ngaji, mungkin ada pantasnya karena mungkin jahil, karena kepentingan. Dan paling riskan masalah ini adalah dalam dunia politik. Tetapi kalau di antara orang yang sudah ngaji, yang ini ngaji ke sini, yang lain ngaji ke lain tempat, ngaji ke lain tempat lagi. Kemudian kadang karena ingin dekat dengan Ustadz Fulan, maka dia cara mendekatinya dengan menginformasikan kekurangan, aib Ustadz yang lain. Dan ini terjadi. Dan sudah banyak Ustadz jadi korban. Akhirnya antar Ustadz saling suudzon. Alhamdulillah, beberapa tahun belakangan ini para ustaz paling tidak dua kali dalam setahun berkumpul se-Indonesia, bahkan sekarang melebar sampai da'i-da'i para ustaz dari Malaysia ya, dan dari Thailand insyaallah juga akan bergabung, Asia Tenggara. Biasanya diadakan di Mojokerto, pernah juga di Puncak, di Bogor. Semoga saja ke depan akan diadakan lagi di wilayah kita yang dekat, sehingga ustadz-ustadz kita tidak terlalu jauh perginya. Alhamdulillah dengan media ini banyak hal yang mungkin selama ini menjadi suudzon itu bisa dikelirkan. Oh, ternyata tidak begitu. Ditelusuri, jawabannya adalah rupanya di antara ikhwan kita ini ada yang disebut dengan dzul wajhain, memiliki dua muka. Ya. Tampak depan beda sama tampak belakang. Kalau bangunan bagus begitu. Ya, kalau tampak depannya sama dengan tampak belakangnya, ini apaan? Kotak emangnya. Ya, tapi kalau manusia muslim, ahlus sunnah, suka ngaji, kok punya seperti itu? Dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata namam. Orang yang disebut dengan namam, suka namimah, mengadu domba antar manusia, tidak masuk surga. Dinyatakan dalam hadis lain, innahuma wa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabraini. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, beliau kemudian mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Orang yang ada di dalam dua kuburan ini lagi diazab, lagi disiksa. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa benar ada siksa di dalam kuburan sebelum terjadi hari kiamat. Masuk kubur, diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua orang ini tidaklah diazab lantaran permasalahan yang besar. Artinya dibandingkan dengan masalah syirik, ya, masalah kekafiran, membunuh orang. Ya, tidak sebesar itu permasalahannya. Kemudian kata beliau, amma ahaduhuma, salah satunya, salah satu dari dua orang itu, fakana yamshi bin namimah, biasa melakukan namimah, adu domba antar manusia. Wa ammal akharu, dan yang satunya lagi, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak suka bersembunyi, menyembunyikan dirinya dari pandangan orang ketika kencing. Dalam riwayat lain, la yastanzihu min baulih, tidak bersih ceboknya. Maka permasalahan cebok ini menjadi sangat penting di dalam Islam. Dan seperti itu tidak diurus dalam dalam agama Kristen dan agama yang lain. Maka agama Islam ini betul-betul agama kebersihan dan kesucian. Kembali kepada masalah namimah, mengadu domba ini. Kemudian nasihat bagi kita yang dikabari tentang kekurangan, aib, dan kejelekan orang lain. Misalnya kita didatangi oleh seseorang, apalagi sebagai ustaz, didatangi oleh seseorang, ustaz, antum diomong-omongin di majelisnya ustaz ini pulan. Ustaz pulan itu suka ngomong-ngomongin antum begini. Apa seyogianya yang dilakukan oleh orang yang dilapori? Dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yublighuni ahadun an ashabi syai'. Jangan sekali-kali ada di antara kalian menceritakan kepadaku kejelekan seorang pun dari sahabat-sahabatku kepadaku. Jangan aja. Si fulan begini. Jangan. Jangan kasih tahu saya. Udah diam-diam. Fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Karena aku selalu ingin ketika keluar menemui mereka dalam keadaan lapang dadaku, tidak ada suudzon, tidak ada perasaan jelek terhadap mereka. Nah, ini kalau ustaz-ustaznya punya prinsip seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau para tokoh punya pernyataan dan prinsip yang sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita para ikhwan, akhwat punya prinsip seperti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, sehingga hati kita itu plong, lepas, bebas dari prasangka kepada teman kita. Tapi kalau kita sudah dengar si fulan begini, itu tukang baju, itu tukang minyak wangi, tukang minum, akhirnya apa? Kita lagi butuh minyak wangi, kita mau datang ke situ, mengkeret hati kita, pengen tak tendang sekalian ini minyak wanginya. Nah, padahal tidak jelas permasalahannya. Apa, kenapa emang dengan minyak wangi? Orangnya wangi karena biasa coba-coba minyak wangi. Minyak wangi tentu wangi. Apa pula salahnya tuh? Permasalahannya ada bayangan-bayangan yang belum tentu benar di dalam hati kita, karena itu tadi namimah. Ada info-info seperti itu. Apalagi yang dibicarakan tuh ustaz. Akhirnya menyekat hati kita dari belajar kepadanya. Oh, ustaz fulan begini, ustaz begini. Ente-nya emang siapa? Ada seseorang bertanya kepada teman saya, Pak, menurut Bapak akhlak Ustaz Syekh Mudrik itu bagaimana? Akhirnya dijawab oleh teman saya, kalau saya tidak bisa menilai akhlak Ustaz itu, saya sendiri belum tentu akhlak saya lebih baik daripada Ustaz itu. Emang menurut kamu akhlaknya gimana? Dibalikin. ini. Kalau masalah kekurangan, kita semua pasti punya kekurangan. Prinsip saya, kita ini makhluk yang kurang lebih. Dicari kekurangannya pasti lebih, dicari kelebihannya pasti jumlahnya kurang. Inilah makhluk yang kurang lebih dan lebih kurang, kurang lebihnya. Demikian. Kita masuki pembahasan Al-Kabiratus Sadisatu wal Arba'un. Dosa besar ke-46. An-niyahatu wal latmu. Kebiasaan meratap, meratapi mayit. Nangis histeris dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Juga memukul-mukul wajah atau menjambak-jambak rambut atau merobek-robek baju sebagai sebuah ekspresi ketidakridhoan akan kehilangan kekasih. Ini nasihat bagi kita yang saling menyayangi dan saling mengasihi. Wahai para suami terhadap para istri, wahai para istri terhadap suaminya, betapapun cintamu padanya, Allah lah pemiliknya. Kita semua ketika berpisah dengan kekasih kita, patut ingat prinsip inna lillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya saja kita akan kembali. Di antara kebiasaan jahiliyah, dan sampai sekarang masih hidup kebiasaan itu di negeri Cina. Bahkan dilembagakan, dipromosikan, dilegalkan, dan mungkin dilembagakan. Sampai ada orang yang di-hire, disewa untuk nangis. Yang sebenarnya ahli mayit itu sendiri kurang biasa menangis. Tetapi mereka menyewa orang-orang khusus dengan kostum khusus, ditutup mukanya dengan semacam pakaian seperti burnus begitu, yang ada kerucutnya di ini di atas itu. Nah, kemudian mereka nangis jama'i, ya, menangis bersama, meratapi, dan itu dibayar. Kalau dulu ada ini semacam profesi seperti ini, dan sampai sekarang di negeri Cina, mungkin ada di antara kita, walaupun tidak dilembagakan, tetapi ekspresi kesedihan itu histeris, sampai mukul-mukul wajahnya sendiri, merobek-robek bajunya sendiri, sampai menjambak-jambak rambutnya sendiri, sebagai ekspresi ketidakridhoan terhadap takdir Allah Azza wa Jal, ini merupakan dosa besar. Udah mah sakit, ya, kehilangan kekasih, kena dosa lagi, ruginya bertumpuk-tumpuk itu. Tapi coba kalau menata kesabaran, insya Allah pahalanya besar, besar sekali pahala. Dan pahala sabar itu kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan ditunaikan tanpa hitungan lagi. Kalau sedekah ada hitungannya 700 kali lipat. Salat, selawat, ya, salat 27 derajat berjamaah, kalau baca Al-Qur'an, selawat 10 kali lipat dan umumnya kebaikan 10 kali lipat. Ini sabar tidak ada hitungan lagi. Di ghairi hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan termasuk golongan kita kaum muslimin orang yang ketika dapat musibah mukul-mukul wajahnya sendiri, kemudian merobek-robek bajunya, kemudian meratapi dan meneriakkan kalimat-kalimat yang seperti yang dikatakan pada masa jahiliyah. Dan efeknya kepada mayyit, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Sungguhnya mayyit akan diazab di kuburnya berdasarkan ratapan tersebut. Na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, al-kabiratus sabi'atu wal arba'un, kita tuntaskan dosa besar ke-47. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Qad shaha anna dhalika kufrun, telah sahih bahwa itu merupakan perbuatan kufur. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua kebiasaan manusia yang merupakan perbuatan kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil nasab, mencela nasab. Yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Maka dua pembahasan ini disatukan karena ada dalam satu hadis yang sama. Cukup sampai di situ dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada Sabtu sore yang akan datang. Jangan lewatkan yang satu itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Kita jelang tanya jawab. Silahkan dikumpulkan pertanyaannya. Kembali kami mengajak ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada punya rekening atau dana riba, bunga bank dan sejenisnya, uang-uang syubhat bisa dikumpulkan. Kami sedang memperbaiki jalan di depan pesantren dan membutuhkan anggaran 17 juta rupiah dan alhamdulillah sudah direalisir. Baru 5 juta rupiah untuk pembelian batu dan pembuatan gorong-gorongnya, juga jembatannya alhamdulillah sudah terrealisir. Jalan bagian dalamnya dengan paving block juga sudah, tinggal sekarang bagian luarnya masih membutuhkan pembesian dan sebagainya. Anggarannya sekitar 12 juta lagi. Silahkan yang punya dana fiktif, syubhat, haram, jangan dimakan, jangan buat makan, buat bikin gorong-gorong dan solokan aja. Langsung saja Ustaz. Iya boleh, jangan kemana-mana dulu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana dengan tulisan atau gambar-gambar kaligrafi yang banyak terdapat di masjid-masjid, apakah ini dibolehkan? Ini bukan bahasan kita, masalah kaligrafi, ya, tulisan-tulisan ini tidak sepadan dengan permasalahan yang kita bahas tentunya. Kalau dipertanyakan di sini dibolehkan enggak, tentu tidak boleh. Sebaiknya masjid-masjid itu bersih dari tulisan-tulisan semacam itu. Karena yang pertama, jika yang ditulis itu adalah ayat Al-Quran, perlu diketahui bahwa ayat Al-Quran diturunkan bukan dengan tujuan untuk sebagai hiasan dinding. Dan itu justru bisa bermakna pelecehan terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga yang jelas adalah tadzir, menghambur-hamburkan harta tidak pada porsinya. Kedua, bagaimana dengan orang-orang murtad? Apakah mereka pasti syirik atau sebaliknya orang syirik itu apakah sudah murtad? Orang musyrik jelas sudah murtad. Ya, karena orang musyrik adalah kafir. Walaupun orangnya pakai peci putih sekalipun, punya tasbih gede-gede sekalipun, tapi dia musyrik, syirik besar merupakan kafir. Bagaimana hukumnya kalau kita menceritakan kecurangan atau ketidakjujuran teman sekerja kita kepada atasan, termasuk menceritakan aib orang lain? Jika memang ada mekanisme di mana diatur sedemikian rupa, ada prosedur pemberitahuan kecurangan, ya, dan tentunya di kantor-kantor ada perusahaan-perusahaan itu ada prosedurnya. Bukan dalam bentuk saling gosip. Dan lembaga-lembaga yang memang memiliki manajemen yang baik tentunya akan memiliki sistem untuk menjaring permasalahan-permasalahan itu. Seperti kalau di sekolah itu ada jurnal kelas, ada apa namanya, ada absensi kehadiran guru dan sebagainya, bisa terlihat. Dan itu tidak figur atau tidak person yang menuduh, tetapi sistem yang dibuat itu akan menunjukkan bahwa si fulan telah melakukan kecurangan. Bagaimana bila menggambar bola atau pensil diberi mata, tangan dan lainnya seperti manusia, apakah boleh? Setiap hal yang mendekatkan pada yang haram, maka hindari. Walaupun tidak mengejawantah dalam bentuk makhluk yang sesungguhnya. Apakah ada dalil azab yang atau adab yang mengatur tentang tepuk tangan? Anda mendengar tepuk tangan merupakan perbuatan syaitan. Benar. Tepuk tangan adalah kebiasaan orang jahiliyah. Mereka bertepuk tangan dan bersiul-siul sambil bertawaf di sekeliling Ka'bah. Ya. Apalagi lagi mendengarkan pidato, ceramah, khutbah, saking serunya tepuk tangan, pak 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 pak. Kalau saya ditepuk tangani saya marah. Kenapa? Kamu pikir saya orang gila? Ditepuk tangani. Ini bukan sabung ayam ini. Ya. Main bola, walaupun main bola itu mubah, tapi tepuk tangan ini ada aturannya. Apakah ada dalil yang mengatakan kalau sudah sholat malam tidak perlu lagi sholat duha? Saya belum pernah dapat model itu. Yang bilang begitu ditanya dong dalilnya. Jangan saya yang ditanya. Apakah wanita dewasa yang belum dikhitan wajib untuk berkhitan? Bagi wanita tidak dikatakan wajib. Tetapi ini merupakan sunnah mu'akkadah. Nabi SAW menyatakannya makromatun indan nisa, sebagai sebuah syariah yang memuliakan mereka. Hah, udah masuk waktu isya. Baik, mohon maaf bagi yang bertanya belum dijawab pertanyaannya, bisa nanti kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.